okupili na novoj platformi koja omogućava njihovo potpuno političko ujedinjenje. Zato je država SHS bila nova država s novim ustanovama i novim ustavom koji je imao da izrazi taj viši nivo državne i političke integracije jugoslovenskih naroda koji su pre toga dugo plaćali danak svojoj plemenskoj zaostalosti i separatizmu. Sumirajući raspravu o pravnoj prirodi nove države SHS, Slobodan Jovanović zaključuje da je s gledišta međunarodnog prava to stara država čiji nastanak nije izazvao nikakav prekid u sistemu međunarodnih ugovora Kraljevine Srbije, ali da je s gledišta unutrašnjeg ustavnog prava to bila nova država jer je značila potpuni prekid u dotadašnjem ustavnom stanju Kraljevine Srbije.